Norge. Nå kan jeg se den fra liksom sjøfrontlinja hver eneste dag. Og så kjenner jeg meg privilegert fordi jeg får stå her eller å være her sammen med dere i dag. Det å være en kristen, det er å være i bevegelse. Jeg mener, vi er jo etterfølgere, vi følger etter Jesus. Vi gjør ikke sånn. Å være kristen er jo ikke å sitte stille og betrakte troen. Eller å betrakte det som har med Gud å gjøre. Å være kristen er ikke å ha tanker og meninger om Gud. Nei, det å være kristen, det er jo å leve. Det er å være i bevegelse. Hvorfor det? For meg å være kristen er jo ikke lenger å være uberørt. Jeg er berørt av han som elsker meg så høyt. At jeg kan jo ikke sitte stille. Jeg må være i bevegelse. Jeg må følge etter Jesus Kristus. Denne etterfølgelsen av Jesus har flere bevegelser i seg. Og den har helt klart og tydelig en bevegelse som tar oss utover. Og jeg vil anta at dere i gjennomgangen av Efeserbrevet har snakket om dette. Slik det for eksempel er uttrykt litt tidligere i kapittel 5 enn det vi har lest sammen i dag. Lev da som lysets barn. Hvor skal vi leve som lysets barn om ikke det er der hvor lyset trengs? Lysets frukt er godhet, rettferdighet og sannhet. Og for meg handler det om å leve livet som kristen i hverdagen. I samfunnet, blant de mennesker som vi er satt til å leve iblant. Men denne utoverbevegelsen kommer jo også til uttrykk i dagens ord også. Og i min oversettelse av Det nye testamentet så høres det slik ut. Pass derfor nøye på hvordan dere lever. Ikke som ukloke mennesker, men som kloke. Så dere bruker den dyrebare tiden godt, for dagene er onde. Men denne etterfølgelsen har også andre bevegelser i seg. Det har en bevegelse innover, ut i disse versene. Og jeg la merke til at det låt litt annerledes i den bibeloversettelsen vi hørte fra. Hos meg står det, syng da sammen. Det er en bevegelse inn mot de hellige samfunn også. Ikke bare en bevegelse utover til samfunnet rundt oss. Men en bevegelse inn i hellige samfunn. Men det er også en bevegelse oppover. Derfor tror jeg Paulus sier, bli da fylt av den hellige ånd. Så dere kan synge sammen. Så dere kan lovprise Gud. Så dere kan alltid si takk til Gud i Jesus Kristus. Etterfølgelsen har flere bevegelser i seg. Nå har jeg stanset opp for setningen som dere har hørt. Hvem lever klokt? Og jeg vil i fortsettelsen først komme med noen innledende bemerkninger, som det jo heter, om det å være klok. Så vil jeg si at den som lever klokt, han har funnet balansen mellom disse ulike bevegelsene som etterfølgelsen har i seg. Og for det andre, så den som lever klokt, han unngår å være, det høres jo litt sånn ut, men unngår å være uforstandig. Og til slutt, Den som lever klokt vet å bruke dagene, de dyrebare dagene, på en god måte fordi de er onde, sier Paulus. La oss be sammen. Herre, jeg skulle ønske at jeg kunne være en av de som ikke bare taler, men kunne leve på en klok og en forstandig måte. Jeg ber om at du, som har betrodd oss så mye, gir oss nåde til å leve det livet som du har gitt oss i gave. I Jesu navn. Amen. Det jeg skal si nå kan jo være til oppmuntring for noen. Håper jeg. Alle kristne. Alle kristne er kloke. Ja. Det å tro på Jesus, det å ha tatt dette valget og si ja, jeg vil følge etter Jesus, det er et klokt valg. Fordi, jeg holdt ikke på å glemme her, salmisten sier jo, dåren sier i sitt hjerte, det finnes ingen Gud. Men vi som er kristne, vi sier at Gud finnes, gjør vi ikke det? Ergo er vi jo ikke dårer, men vi er kloke og forstandige. Salmisten i salme 111, vers 10, sier «Å frykte Herren er opphav til visdom. Alle som gjør det har god forstand.» Og når vi er kristne, så har vi jo en respekt for Gud. Vi frykter Herren. Og Bibelen sier at det er fornuftig, det er forstand. Dessuten sier Jesus i bergprekenen at den som hører på han, og gjør det som han sier, han er like en klok mann som bygger huset sitt på fjellet. Så alle kristne har i hvert fall gjort én ting som er klokt, nemlig det å si ja til Jesus Kristus. Hvordan resten av livet blir? Ja, det er alltid et spørsmål. Jeg håper at fortsettelsen for oss alle kan bli like god som begynnelsen. At vi også kan leve på en klok måte. Den som vil leve klokt, tror jeg, og dette sier jeg jo fordi jeg møter det i teksten her hos Paulus, må finne balansen mellom disse ulike bevegelsene. Ja, vi er satt til å være noe der ute. For andre mennesker i det samfunnet som vi tilhører. Og jeg tenker, Gud har satt deg og meg til å forlenge Jesu liv og Jesu nærvær i denne verden. Ja, han for opp til himmelen. Han sitter ved Faderens høyre hånd og skal en dag komme igjen. Men det er som hans liv er forlenget her på jorda. Gjennom deg og meg. Han sier jo om oss. Dere er mitt legeme. Vi er Jesu Kristi tilstedeværelse i denne verden. Og mennesker, den kunnskap og den opplevelse mennesker kan ha av Jesus, det nærmeste de får til det, er møte med deg og meg. Vi representerer han i denne verden som Jesus' barn. Så hvis folk lurer på hvem Jesus er, så er det din og min oppgave å presentere han på en best mulig måte. Lysets frukt er godhet, sier Paulus. Ja, det er viktig å gjøre gode ting, vise godhet mot andre mennesker. Det er videre rettferdighet. Ja, vi må kjempe for rettferdighet. Og så er det sannhet. Vi er kalt til å være vitner om sannheten och med våra liv bygga bro från Gud till människor så de kan få tro på Jesus Kristus. En tydlig bevegelse utöver. Men i det Paulus talar om så är det ju inte bara den bevegelsen utöver. Det är också en tydlig bevegelse inover och uppover. Och det är därför Paulus säger, tror jag, bli. Och jag hade väntat mig något annat här när han säger bli därför fyllt av anden. Så dere kan få mer kraft och frimodighet till att leva livet där ute. Det tänkte jag ville komma. Nej, då vänder han det plötsligt i helt andra riktningar. Visst du och jag ska representera Jesus Kristus. Så tänker jag att det är en god ting att vi kunde vara präget av Jesus. Och ska vi vara präget av Jesus så tror jag vi måste bruka tid samman med ham. Så vi tränger den bevegelsen hvor vi stadigt söker Gud och har kontakt och fellesskap med Jesus. Ska vi representera Jesus i denna världen så kan det ju vara en god ting om vi ligner på Jesus. Och jag vet inte, detta har jag kommit till med klarhet. Jag vet inte något annat, något bättre än detta som får oss till att ligna på Jesus än att vara fyllt av den helige ande. I Antiochia blev disciplinerna för första gången kallt kristna. Vi måste spørre, varför blev det det? Jo, det enkla och närmast liggande svaret är ju de lignet på Jesus och det tror jag de gjorde. Men här ligger nog mer. Varför blev de kallt upp igen efter Kristus? Kristna och inte efter Jesus? Det kan vara en grund till det. Kristus betyder den som är salvet. Herrens ånd är över mig för han har salvet mig till att förkynna goda nyheter för de fattiga, sa Jesus. Han var i sannhet salvet av den helige ånd. Kristus, Messias, den salvade. Men det är ju inte bara Jesus som är salvet av den helige ånd. Och så disciplinerna. Också disciplinerna blev salvet av den helige ånd. Och jag tror att de kände igen den samma ånd i dessa första disciplinerna som de hade mött hos Jesus Kristus. De kände igen salvelsen. Det att vara kristen, jag önskar det, att vara kristen i ordets sanna betydning. Att vara kristen är att vara salvet av den helige ånd. Gud har salvet oss med sin helige ånd. Vi ska ligna på Jesus Kristus för att vi på en god måte ska representera ham i vardagen vår. Bli förfylld av den helige ånd. Det är så viktigt. Och det är ånden som får oss till att be. Och mer än det, det är ånden som får oss till att synge psalmer och lovsanger. Jag färdes ju för att hitta land med andra folk än eller folk som bor här uppe. Jag var i Haugesund här och då var det en som fortalte mig varför. Nu ser jag ju att det är samma här då. Men han fortalte mig varför det inte sitter folk på de två första bänkraderna på bedehusen runt omkring. Det gjorde det för nämligen, sa han. Men inte nu alltså. Och det var slik, fortäller han mig, att predikanterna som kom på besök, det var ju stadig nya predikanter, de brukte att spørre någon av de på de första bänkarna, kan inte du leda i bön? Og for å unngå denne utfordringen, nå lurte jeg på om kanskje noen på bakerste benk kunne lede oss I bønn I dag. Nei, ja. Men for å unngå den utfordringen, så satt jo ikke folk her på fremste benk. På en måte det litt synd, hvis det sånn at vi vegrer oss for å be. Eller at vi ikke vil be, eller ikke synes vi kan be. Jeg tenker det må jo være det største privilegium å få lov å be til Herren og lovprise ham. Jeg opplevde det var, jeg har lurt litt på om jeg skulle fortelle det eller ikke, men kanskje jeg gjør det. Jeg var et annet sted, det var en metodistsammenheng, det får holde. Hvor en sier til meg, jeg synes det lettere å snakke om sexlivet mitt enn bønnelivet mitt, ja. Jeg ble litt paff når jeg hørte det, jeg ble det. Men det sånn at det med bønn så vanskelig for oss? Jo, så må jeg jo innrømme det, at jeg også har syntes det har vært vanskelig, mange ganger. Og nå synes jeg det så vanskelig å be at jeg nesten alltid ber Hellige Ånd, kan ikke du hjelpe meg å be? Og ånden vil hjelpe oss. Han villig. Han kommer oss til hjelp I vår skrøpelighet. Bli derfor fylt av den hellige ånd, så dere kan be og synge og lovprise og gå ut og tjene. Vi trenger ånden overalt. Og jeg tenker at vi skulle kanskje gjøre oss enda mer. Jeg vet ikke hvordan det med deg, men jeg snakker jo til meg selv. Gjør oss enda mer avhengig av den hellige ånd I vårt liv. Salig den som greier å leve I balanse mellom de ulike bevegelsene med sitt liv og kjenne at ja, jeg avhengig av den hellige ånd. Han livgiveren over alle. Vel, jeg må gå videre. Skal vi leve klokt, må vi unngå å være uforstandige, eller ikke leve som ukloke, som Paulus sier I versene her. Og da må vi spørre, hva det som særpreger den ukloke eller den uforstandige? Jeg tenker det kan jo være greit å vite hvordan vi ikke skal leve, at det kan hjelpe oss til å forstå bedre hvordan Gud vil at vi skal leve. Så hva særpreger den uforstandige, den ukloke? Jeg vil nevne noen ting som slår meg. Det ene og første den ukloke, den uforstandige. Han gjerne tankeløs. Snakker først, tenker etterpå, hvis han I det hele tatt tenker etterpå. Handler uten å tenke så nøye. Har ikke tid, eller ser ikke at det nødvendig å bruke tid på å sette seg ned og tenke litt, stoppe opp litt, reflektere litt over tingene. Tankeløs. Det andre som jeg vil nevne at den ukloke gjerne veldig impulsiv. Lar seg styre og lede av driftene gjerne, følelsene sine. Hvis det oppleves som godt der og da I øyeblikket, så ok, da gjør vi det. Uten tanke for at eller om det rett eller galt, eller om det kan skade andre mennesker, eller kanskje skade seg selv også. Men når jeg ba I dag, så kom det til meg noe jeg ikke hadde tenkt på. Det hender at vi lar oss styre av følelsene våre på en slik måte at vi blir fanget av dem. Og da tenker jeg på Det skjer jo at vi blir såret. Vi har såre følelser. Og så tenker vi, og sier vi kanskje til oss selv, gi meg rett til å gjøre sånn og sånn. Eller å holde meg borte, eller å la være å tilgi, for jeg er jo blitt sånn såret. Og så er det kanskje ikke det klokeste og mest fornuftige, men det er ikke fornuften som får lov å styre. Og det tenker jeg er veldig, veldig sørgelig hvis det er bare denne sårede følelsen som dikterer og bestemmer mine handlinger og mitt liv. Den ukloke lever nok også på mange måter i nuet, her og nå. Uten å tenke på konsekvensene. Det blir ikke så mye å verken å planlegge eller å ta forholdsregler eller tenke på konsekvensene, som sagt. Det er fint å stille vær i dag. Derfor bygger jeg huset mitt på sand. Det er mye raskere å gjøre det, skjønner du. Enklere er det å komme billigere ut av det. Der har du på den huset, den ukloke. Slik lever ikke den som vil leve forstandig. Den tar seg tid til å tenke, og skal du få et ord fra ordspråkene kapittel 1. Den kloke lærer å bruke sin tanke. Jeg tror det er viktig. Jeg minnes jo her i Bergen for mange år siden, jeg var blitt sammen med Marit, men hvilken fremtid hadde vi? Da tok jeg meg selvfølgelig en hel dag på fløyen. Jeg måtte jo tenke gjennom det her. Reflektere over det. Og jeg anbefalte dere, ikke hoppe inn i forhold for fort uten å bruke noe tid til å reflektere. Er dette noe som er verdt å satse livet på? Snart 40 år. Den kloke vet også at jeg står til ansvar for Gud en dag. Det gjelder jo ikke bare her og nå. Det gjelder jo ikke bare nuet. Men det kommer også en fremtid. Det kommer en dag hvor vi skal svare på... Jeg tror alle mennesker skal svare på to spørsmål som Gud vil stille oss. Det ene spørsmålet er, hva har du gjort med min sønn Jesus Kristus? Og det andre spørsmålet vi skal svare på er, hva har du gjort med det livet som jeg ga deg? Det tror jeg Gud vil spørre oss om på den store dagen. Den kloke bruker tiden godt, så dere bruker den dyrebare tiden godt. Slik stod det i min bibeloversettelse. Tid. Jeg kan ikke rose meg av at jeg kan mye gresk, men jeg kan stave meg gjennom det Nye Testamentet. Og jeg vet såpass i alle fall at ordet for tid i denne teksten her på gresk er ordet kairos. Det finnes to ord på gresk for tid. Det ene er kairos, det andre er kronos. Og kronos, det kjenner vi til i kronologi for eksempel. De har med minutter og timer og dager og år å gjøre. Mens dette kairos mer taler om øyeblikket. Anledningen. Eller den rette tiden. Og jeg vet at nå er det den rette tiden for å legge om til vinterdekk. Det er ikke akkurat nå når jeg er i kirken. Det er ikke akkurat timene etterpå nødvendigvis, men nå er det den rette tiden for å gjøre sånn, eller å ta et oppgjør, eller den rette tiden for en ny start. Ordet kairos. Og det er det som denne teksten taler om, og som jeg synes er fint. Selv om det er viktig, tror jeg, å bruke timene og dagene vi har fått på en best mulig måte, så det tale om noe annet her. Det anledningene som Paulus taler om. Og dette gir jo meg litt god samvittighet, jeg som har lest litt av John Wesley, han som delte opp dagene i tre. 8 timer til søvn og spising og sånn tror jeg det var, og 8 timer for studier og 8 timer for tjeneste og gode gjerninger og sånne ting. Men her tales det om noe annet. Jeg tror det viktig å bruke tiden, men her tales det om noe annet, om å bruke anledningen. Så hørte jeg og jeg at det ble brukt begrepet kjøpe. Og i den gamle oversettelsen, både fra 1930 og den 78-85 oversettelsen til Bibelselskapet, så står det, så dere kjøper den rette tid, eller så i kjøper den beleilige tid som dere eldste gir godt. Det synes jeg et godt uttrykk. Det noe som sier noe til meg. Alle så har vi jo et forhold til det å kjøpe og selge, ikke sant? Så bare der det noe som hjelper oss. Men så dere kjøper den rette tid. Hva ligger i det å kjøpe? Hvis vi ikke foretar oss noen ting, hvis vi ikke har noen behov, hvis vi ikke har noen ønsker, vi har ingenting vi skulle ha kjøpt, ja, så blir det vel heller ikke noe kjøp. Jeg må ville ha noe. Jeg må gå på butikken. Jeg må si, jeg ønsker meg det, kan jeg få det? Vi må handle. Vi må ta et initiativ. Vi må gjøre noe når vi kjøper. Akkurat det tror jeg viktig. Jeg tror at Gud gir oss anledninger. Men da må vi gripe det. Vi kan så fort glippe ut av hendene våre igjen. For tidene, dagene onde. Kanskje kommer de aldri igjen. La meg ta et eksempel for å illustrere det jeg mener. Vi har jo mildere dag ute på Sotra. Og en gang så snakket jeg med en ung mor. Som fortalte meg. Og det var ikke fordi jeg la opp til det på noen som helst måte. Men hun fortalte meg, sånn ut av det blå nærmest, om en venninne hun hadde hatt på Sotra. Som var blitt kristen. Hun ville døpe seg, og hun hadde vært i dåp. Var det en anledning? Var det et kairos øyeblikk? Ja, for meg var det det. Når hun legger opp på den måten, så griper jeg selvfølgelig anledningen. Kjøper den. Og så spør jeg, ja, hva med deg da i forhold til tro? Og så fikk vi en liten prat. Selvfølgelig ble vi forstyrret. Men jeg fikk sagt det. Gitt henne tilbud. Hvis du vil prate om sånne ting, så vil jeg stille opp. Kan vi gjøre det? Det det som jeg tror ligger i det å bruke anledningene, kjøpe den beleilige tid. Vi må selvfølgelig se anledningene. Og når vi ser de, da det riktig å kjøpe de. Mens det enda på tilbud. Men det å kjøpe har også et moment til ved seg. Det har alltid en pris. Ja? Det koster noe. Det koster noe av oss selv. Kanskje må vi miste oss selv. Kanskje må vi våge å dumme oss ut. Det vil koste kroner og øre. Jeg kjente på anledning til å, utifra noe som skjedde, at jeg skulle kjøpe en bok og gi til en. Det har jeg ikke gjort enda. Den boka koster noe, selvfølgelig. Det har alltid en pris. På ulike måter. Jeg tror Gud vil at vi skal betale den prisen. Kjøpe den beleilige tid. Og vi taler her om det som dere kanskje hadde fokus på forrige gang. Lev da som lysets barn. Det der vi skal kjøpe den beleilige tid. Den Den som ønsker å leve klokt, tror jeg må finne balanse mellom de ulike bevegelsene. Så må vi unngå å være tankeløse og uforstandige. Så må vi bruke anledningene som gis oss på en god måte. Amen.